Вітаю, це Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години у «Живої свободі» в виніках дня серед інших ми довідаємося, чому, на думку Державного митного комітету, Росія може заліз Білорусь горілкою. Поговоримо про те, як у Мінську відзначили годовину смерті відомого політика і громадського діяча Геннадія Грушового. І послухаємо міркування жихару городні, про що б яни спиталися у керівника Білорусі. Росія може заліць Білорусь гарелкой. Про таку небезпеку заявив сьогодні на пресовій конференції начальник управління Державного митного комітету Павел Лобачов. І він сказав, що у студені на білоруських межах зафіксована нова тенденція у переміщенні контрабандних товарів, перевоз у Білорусь великої кількості російської гарелки. Гэта погрожає і здоров'ю білорусов, і національним економічним інтересам, розказує Владимир Глот.
У студені 2015 року, розповів Павел Лобачов, у Білорусь з контрабандою почали завозити велику кількість російської горілки.
Сложившись тепер ціновою політикою на території Російської Федерації, виявляються случаї, яких, я можу сказати откровенно, в течение года 2014 не було. Це достатньо велике кількість водки російської, поддільної, в тому числі оригінальної. Теж виявляється спиртосодержащая жидкость, яка достатньо рідко ввозилась в течение всього 2014 року. Тому вкладаючись якраз таки вот эта обстановка, говорит о том, что достаточно большую угрозу для граждан в сфере потребления алкоголя представляют теперь товары, производимые на территории транссетки.
Гэта сапраўды новая тэндэнцыя, але гэта толькі самы пачатак. І гарэлкі будуць з Расіі везці болей, і іншых тавараў таксама. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Расійскі рубль стаў у два раза дешевле долара, а беларускі рубль всего лишь опустился на 30%. Ну, пускай на 50% в лучшем случае. Поэтому уже в декабре приходилось писать и делать прогнозы, что в январе, после еще большей девальвации русского рубля, начнется реверсивное движение. Все, что шло, продавалось в России, мясо, молоко, колбаса, водка и прочее, все теперь будет идти из России. Реверс, и началось это с водки. И дальше пойдет по нарастающей. Пока мужики возят водку, потом будут возить селедку, потом будут возить картошку, потом будут возить сало.
А вот по проке российских мытников на свой адрес керовники Державного мытного комитета Беларуси назвали необъективными и необгрунтованными. Яны заявили, что істотно допомагают своим российским коллегам у справе контролю за рухом санкційних товаров. Поводле белорусских митников, гучная затримка фуров с радиоэлектронной техникой, якая ішла з Калининградской области праз Беларусь, была зроблена у рамках закону. Цяпер гэтая справа разглядается у судах. Белорусские мытники лічаць, что свои претензии российцы повинны накировывать найперш санитарным и ветеринарным службам. Про это заявил сегодня Павел Лобачев.
С начала эпидемии санкций по этим основаниям возвращено было на территорию сопредельных государств с так называемых санкционных порядка 1000 транспортных средств и пропущено на территории таможенного союза. Что же касалось, наверное, публикаций, где говорилось о документах фитосанитарного контроля в отношении товара, который следует на территорию Российской Федерации. Можно констатировать, что ошибки, наверное, были, но это были единичные. Я могу вам сказать, что это не более 20 случаев, 25. Исходя из этого, признавать, что в территории республики Беларусь не осуществляется контроль, я считаю, не объективно и не обоснованно.
Экономист Лев Марголин меркуя, что у Москвы и Минску нема доверу один до одного.
Поговорка идет про взаимный довер, про однольковые интересы двух краин. Россия ввела эти санкции на харчовом фронте. Нас сподевалось, что это вельми болюче так ударить по европейских краинах. И они чекали, что будут некие спробы обыть и эти санкции. И вот то, что это робится сбоку Беларуси, якая повинна быть лепшим сябрам и допомагать в усіх таких учинках. Это их так цепляет. Ну, а Беларусь повинна нечем отказывать, бо одночасово с реэкспортом попадая под раздачу. И белорусская вытворчасть харчовая, тому и она шукает некие такие несимметричные отказы, которые так само зацепили Россию и дали заразуметь, что треба шукать некое выйти за это становище.
Сказав економіст Лев Марголін у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
У Білорусі зелених чоловічків знищили б, міркує один жихару Чернігова. Таку думку він виказав у інтерв'ю нашому кореспонденту, який навідав гети поміжний з Білорусі український город. Жихари Чернігова сприйняли війну у Донбасі як жорстку реальність. Яни рихтуються до мобілізації і посилають продукти де амуніцію військовцям у зоні бою.
Под обвещенную тепер во Украине мобилизацию подпадая 50 тысяч человек. Молодый черниговец у свой час проходил терминовую войсковую службу и теперь готовы постоять за единство и незалежность родимы.
20 січня нова хвиля мобілізації. Скажуть, треба, я піду. Потрібно. Це потрібно. Просто немає інших дієвих речей, як сопротивлятися зовнішньому ворогу. Тому що Володимир Володимирович нічого, крім сили, не сприймає. Я б сказав би, що якби була поставлена задача військовим знищити в зародку, коли ось у Крим прилетіли якісь зелені чоловічки, там десант якісь, військові ходять, що робити, ніхто нічого не знає, з Києва нічого не каже. Поставили задачу знищити. Якби в Білорусі було, якби хтось навіть подумав, навіть на 100 метрів перешагнути державний кордон Білорусі, знищили все, там би землі не було, все б горіло. І все, і проблема б зникла. А зараз немає Крима, немає двох областей України, а що далі буде, ніхто навіть не знає, навіть думати страшно.
На центральній площі Чернігова, побач з обласною державною адміністрацією, сама оборона Майдану розгорнула брезентовий намет, куди місцеві жихари несуть усе, що можуть. Харчування, теплі речі, гроші. Сталая жінчина цікавиться у хлопцев з самообороны.
Так куди може поставити? У меня тут консервація всякая есть. Сейчас тут повезло варенье, а там у меня еще есть консервированные овощи. Сейчас принесут.
Многие минаки кидають у прозристую саморобную скринку, якая стоїть при уваході на столику гривні. Свой унесок у оборону України. На скринці написано: «Перемогли Януковича, переможем і Путіна». Дежурний 22-годовий оборонця Майдану Павел Зизекала оповідає.
Палатку поставили до того, що от люди приходять, от вони смотрять, що там бойцам треба передати там каски, там ще теплі одежду, там сигарети, курточки там теплі. Вот. Скринька стоїть, деньгами собираємо, покупаємо, що нужно, там аптечки, там ще щось. Помагають людям, які знаходяться в зоні АТО. Чернігівський батальйон. Вони теж захищають нашу Україну.
29-годовий черніговець Вадим, інженер-конструктор по професії, позитивно ставиться до ініціативи самооборонців Майдану.
Дуже позитивно ставлюсь до цього, тому що це народна боротьба. Можете мене зрозуміти, як братський народ. Білоруси нас краще сприймають, ніж росіяни, тому що ми більш споріднені, як народи. І з кожного по копійці можна одного бійця одіти, там, обути, нагодувати, допомогти. Це своєрідний народний супротив, і це не популістські якісь речі, це народна воля. Ось.
Я ще одна задача, яку виконує намет самооборони на центральній площі Чернігова, інформаційна. Побач з ним портрети сябрів партії регіонів, які підтримували президента утікача Януковича. Один з них – Валерій Дудко. Його просовує у губернатори команда попереднього обласного начальника регіонала. Портрет Дудко. квитка з невеликим текстом зміщені на дошці ганьби. Перелічуються найбільш яскраві, так би мовити, заслуги Дудка. У тим ліку і голосування у Верховній Раді за скандальні репресивні закони 16 студеня, які обмежовували громадянські свободи українців. Інженер-конструктор Вадим додає, що після Майдану в Україні шмат що змінилося.
Доволі багато змінилось, і змінилося не в плані якогось там економічного зросту або падіння, часів погано, але з точки зору людського сприйняття політики. Тобто, коли всі там процентів 80 просто мовчали, а тепер ніхто не мовчить, це дуже добре. Це більш європейський погляд на політику. Тобто у громади є голос, тепер є голос. Тоді його не було. Я ціню політика не по популістських якихось там штандартах, лозунгах, за дії.
Гэта быў рэпартаж з Чарнігава нашага карэспандэнта Алексея Янкаўца. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Расія можа заліць Беларусь гарэлкай. Пра такую небяспеку заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі начальнік управлення дзяржаўнага мытнага камітэту Павал Лабачоў. Сёння год па смерці беларускага палітыка і грамадскага дзеяча, заснавальніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога. У Менску адкрылі ягоны мемарыял. Суддзя Светлагорскага раённага суду Владзімир Сцяпанаў адхіліў пазоў да райвыканкаму ад грамадскага актывіста інваліда першай групы Юрыя Ляшэнкі на забарону пікету на цэнтральнай плошчы. У штогадовай справаздачы Freedom House аб захаванні палітычных і грамадзянскіх свабодаў Беларусь аднесена да групы краін горшая з горшых разам з Кітаем, Туркменістанам, Узбекістанам, Суданам і шэрагам афрыканскіх дэспатыяў. Вы слухаеце «Жывую свабоду. Вынікі дня». З менскага ізалятору на Акрэсціна выйшла грамадская актывістка, рэжысэрка дакументальных фільмаў Вольга Мікалайчык, якая была асуджаная да 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра акалічнасці затрымання, суду і адбыцця пакарання Вольга Мікалайчык расказала нашаму карэспандэнту Алегу Груздзіловічу.
Вольгу Мікалайчык затрымалі ў чацвер 22 студзеня каля помніка Тарасу Шаўчэнку. Актывістка толькі прыехала з Гомеля з памінальнай вечарыны на гадавіну смерці Міхася Жызнеўскага, беларуса, які адным з першых загінуў на Майдане. Яна была на абцасах са значком «Пагоня» і блакітна-жоўтай стужкай на кофтачцы. Так яе і затрымалі мінскія мапаўцы, а з ёю яшчэ 5 актывістаў. З расповеду пра тое, як паводзілі сябе міліцыянты ў аўтобусе, калі везлі актывіста ў цэнтральны раддзел міліцыі, пачалася наша размова з Гольгай Мікалайчык. Яна згадала, як на яе вачах міліцыянты білі кулакамі ў твар актывіста Мікалая Коласа, як дасталося прадпрымальніку Алесю Макаеву за просьбу да міліцыянтаў дазволіць сесці затрыманай пенсіянерцы Ніі Багінскай. Але больш за ўсё Вольгу Мікалайчык уразілі крыкі амапаўцу пра тое, што яны не проста выконваюць сваю працу, а бароняць рускі свет.
Ён быў мяне сведкам па справе. Кажу, у мяне да вас пытанне. Якой краіне вы давалі прысягу? Ён вельмі здзівіўся, але збляднеў. Маўчыць, Беларусі. Я кажу, добра, а чаму вчора в аўтобусе вы крычалі, што вы рускі афіцэр, што вы служыце Расіі, што вы нас бандэра всех закапаеце, што вы нам устроіце, вы насамрэч устроілі здзек над намі катаванне. Вы ж давалі прысягу Рэспублікі Беларусь на вернасць і мусіце бараніць бацькаўшыну. Я раблю выснову, што вы здрадзілі бацькаўшыне, калі вы крычыце, што вы афіцэр іншай краіны і служыце іншай краіне. Ён зелянеў, замаўчаў, і ён не нашоўся, што адказаць, і суддзя яму сказала: «Свабодны».
Режысер Вольга Мікалайчык не толькі здымае дакументальныя фільмы, героямі якіх, як правіла, робяцца палітычныя актывісты і палітвязні. Ужо некалькі гадоў запар яна вядзе актыўнае грамадскае жыццё, у тым ліку ладзіць акцыі салідарнасці з пацярпелымі палітычнымі актывістамі. З 2014 году Вольга Мікалайчык шмат часу і сілаў аддае справе салідарнасці з Украінай. За акцыю падтрымку Майдана яе некалькі разоў затрымлівалі беларускія міліцыянты. Раней суд прысуджваў ёй грашовыя штрафы, а гэтым разам упершыню пакаралі суткамі. Про турму на Окрестіна у Вольги Миколаевичек вельми зброчные успоміни. Поводля ее у камеры был только один плюс. Доволі тепло, але что-то всего іншого, только минусы. Прикладом не было холодной воды, и тому не працавал змыв унитаза. У селятах за сядельцами, у темнику женщинами, круглосуточное видонадзирание. Так что акты гигиены яны мусяць робить фактично як бы на публице. Посуд и лыжки дают брудные, а на заваги реагуют с неварами. Тяжким уражением для Вольги Миколаевичек было и знакомство с женщинами, которые сидели разом с ее на Окрестіна. С большего яны были с тех, кто вживает алкоголь и наркотики, бомжует и везде антисоциальный лад життя. Багато сирот сукамельниц было женщин молодого веку, их будущее Вользе подается вельми зброчной. Здивило и ставление до их персоналу изолятора, як даже вел. Вольга згадала, что у одной из женщин была пораненная рука, а ведь допомоги ее не оказывали, и навать лекарка погрожала зусим отрезать руку, коли она будет далее скардиться. Иншая сукамельница Вольги, женщина с немалым туремным досвидом, казала, что Окрестіна горш за любую колонию ці турму. Сама Вольга Миколаевичек зарабіла со свою арышту такие высновы.
Для себе один я зарабіла выснову, справу, что я раблю, допомоги и Украине, и Беларуси, и политзняволенным. Гэтую тему я буду протягивать больше понтана. Потому что то, что я побачила, треба менять. Коли мы это не зробим, у нас не будет будущего. И наши дети не выживут в этой стране. Их будут знищать. Треба, как працавали законы. А люди, люди забитые, перетворились в совковое, заполоханное быдло. Треба отраджать у людях годность, национальную свядомость. Коли мы это не зробим, гэты жахливый русский свет нас поглыне, мы и так уже на мяже.
Учора Вольгу Миколаевичек повинны были вызволить о 21-й године вечера. Але за некалькі годин до вызволения вывезли за Окрестіна знову у центральный отдел милиции и тримали за кратами. Там же церковь убачила еще одну сцену с життя, як каже, вартую расповеду. При ее милиціант брал отбитки пальцев у двух затриманных громадян у России. Размову помеж ними Вольга Миколаевичек почула и приказала корреспонденту «Свободы».
А что у вас электронным способом? У нас давно в России все электронным способом. Ну ладно, скоро тут будет Россия. Ну я по-российской каны с акцентом кавказским. Ты же знаешь, мы быстро это сделаем. А мент сказал, откатывая пальчики, тут не Россия, тут Беларусь. Мне это сподобалось.
З режисерської Вольги Миколаївці гутрив наш кореспондент Олег Груздзілович. Завтра у Мінську відбудеться велика пресова конференція Олександра Лукашенки. Коли б у вас була така можливість, що б ви спитали у керівника держави? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Стабильность нашей стране интересует, когда установится на месте валюта, когда цены разрешат отпустить, чтобы можно было нормально работать. Стабильность интересует. Ну да, в принципе, конечно, хотелось бы зарплат больше, чтобы выше были. Ну все в этом плане, чтобы лучше жизнь была.
Опошние часы Лукашенко говорит про вертание мовы, что идентификация белоруса – это мова связанная. Але не видать конкретных справов. Так вот, я хочу задать питание про конкретную справу. Коли на белорусском телебачении вернутся новины по белоруску.
Да коли он будет правильно? Ну, честно говоря.
Волнует завтрашний день, волнует, естественно. Естественно, как любого человека, как отца завтрашний день. Потому что нету будущего, не вижу будущего. Как-то все мрачно в этой жизни получается.
Экономика цікавая. Чому нестабильность такая? Ну все, ну, почему такое шараханье?
Меня все хвалюет. Положение в Беларуси нашей. Повышение цен волнует. Вот я работаю на ПТК «Химволокно». Меня волнует наши административные неявки. В январе месяце мы работаем по 4 дня вместо полной рабочей недели. Волнует сбыт нашей продукции. Многое волнует положение в стране.
Вопрос по Украине.
А что мне на это?
Что не на это? Позиция непонятная.
Беларуси.
Люди гибнут, а мы какой-то непонятный нейтралитет поддерживаем.
Даже не знаю.
Что вас наиболее хвалюет вот так вот?
Как бы нас все устраивает в жизни.
То есть ничего не запытались?
Нет. Пенсию, чтобы добавили. Не хватает. Здоровья нету. Таблетки, лекарства покупаем. Болею. Лекарства постоянно. Дорогие очень. Ну, все надо покупать из своих рук. А цены высокие. Невозможно. С этой повышением стипендии.
А какая у вас стипендия?
460. Ну, что это интересно.
460 себе можно выбрать.
Там продукты купить, что-то такое из косметики.
Надолго вам хватит продукты купить 460 и косметики?
Ну, так.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, калі б у вас была магчымасць, што б вы спыталі ў кіраўніка Беларусі. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня, і зараз звернемся да падзеяў ва Украіне. У нас на сувязі беларускі журналіст Юрый Свірко, ён знаходзіцца на адной з вуліцаў Кіева. Юрый, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей.
Юрий, сегодня з'явилися повідомлені, где стверджается, что мобилизация в Украине частково проваленная. В приватности стверджается, что у Заходней Украины, а так само у помежных с Россией областях, больше за половину тех, кто отримал позвы у военкоматы, не з'явилися. Як это бачится вам на Украине? Что на самом деле отбывается вокруг мобилизации?
Ну, безумовно, гэтая заява про тое, что мобилизация провалена в заходній частці України, це не стала темою дня. Тому що цю інформацію розповсюдив дорадця президента Порошенки, його кличуть Юрій Бірюков. Він став дорадцем відносно недавно, після того, як вже став волонтером, коли забезпечував за власні сродки, за сродки своїх сябров і партнерів українську армію після початку так званої антитерористичної операції або війни, як він сам казав. І ось дякуючи цій відомості його зробили офіційно дорадцем президента Порошенки, але сказати, що це був чоловік з його оточення, з його навколо, і що єгоними вуснами сам Порошенко говорить, нельга. Тому інформація була доволі нечакана, резонанс був так само великий і неоднозначний, тому що виглядало з висновок господаря Бірюкова, що Захід України не хоче Україну обороняти. Тут треба нагадати, що на Заході України нема буйних промислових підприємств, і шмат народу вже давно працює на заробках, як кажуть, усі на заробках. Вони або у Західній Європі не їздять, або у Польщі у сусідній, або шмат хто їздить у Росію. І, до речі, їздять советских СССР таким вахтовым методом, потому что именно на заходе Украины были сконцентрованы газовики. И початку украинцы освоили все эти сибирские месторождения и родовища. И вот тому и достались этой старой связи. Тому обвинувачивать украинцев, заходней Украины, тем, что они не хотят оборонять свою родину, немогчимо. Там відовочно є певний відсоток людей, які не хочуть воювати і не відують, що їм робити на сході, бо відують, до речі, що на захід України Путін не пойде, там бандерівці, там ніколи така можливість не розглядалася, що Путін дійде туди і буде там створити яку Львовську чи Тернопільську народну республіку. А ось жихари тих регіонів, які ближе до фронту, мабуть, відчувають, то погроза близькая.
Юрий, ще одне питання до вас такое. Україна свободная країна, там свобода преси, свобода слова, свобода виказуванняў, і, конечно, експертная супольнасць абмярковує тое, що відбувається на Усходнім фронті. Ці абмярковують ва Україні ось гэты, я б сказав, апендикс у Дебальцеве. На що українська армія так упарта чапляється за його і підставляє себе під погрозу оточення? Чи не лепш було б випростити фронт і не повторився б другий Іловайськ, що відовочна погроза гэтага тепер існує?
Безумовно, обмярковує українське громадство. Коли те, що ми раніше з вами сьогодні обмярковували, це тема дня, тема номер один сьогоднішнього дня, так те, що ви зараз сказали, це тема номер один увогуле місяця або года. Що робити з Донбасом, з цим частково окупованим. Але я ще й до початку всіх цих подій, українське громадство, докладні частка його не казала, що а що навогулі, навошто увогулі гэты Донбас Україні? Звучали заклики обнести його колючим дротом, ліквідувати, об'єднати до України, забитися про його. Але коли почалася війна, коли вже стільки крові провели, тому зараз вже недоречно згадувати те, що було раніше, що треба гэты регіон ніяк зробити особним і так далі. Обмірковують, що робити, кажуть, що треба максимально визнати незалежність цих так званих республік, але тоді повстає питання, чи не пойдуть вони далі, бо вони весь час ДНР і ЛНР заявляють, що Я не хочу обновить межи, принамсі українські межі обласні, які були раніше. А що далі робить Харківська, там, Одеська Народна Республіка? Не буде поширатися ця зараза? Ось у цьому питання.
Російська телевізія увесь час переконує своїх глядачів, що Україна стоїть на межі соціальних протестів і економічного кризису. Якраз сьогодні раніцею у Києві відбулися такі протести. Шмат людей прийшло до Київської городської адміністрації, і мер Києва Кличко доволі тяжко тлумачився з людьми. Там ніякі проблеми узнікли, недзе скасували харчування дітей у школах і до того подобне. Гэта реальний соціальний протест, ці це все ж організовано ніякими агентами впливу протест?
Ну, по-перше, в Україні весь час у свободній країні, як ви сказали, шмат різних буйних і малих протестів. Малих протестів доволі часто, шмат. І ми це назирали навіть, коли президентом був Ющенко, і потім був Янукович. Ну, покуль до Майдана нового не дійшло, і тоді вже це був вельми буйний протест, який із рину Януковича. Але малі акції весь час тут відбувалися, і тут це не є сенсація, це не Мінськ, не Білорусь. Тут навіть некий дозвол спеціально не потрібний, щоб провести таку акцію. Соціальні протести наростають, тому що люди, по-перше, ніяк не відчувають, що відбуваються реформи, які пойдуть на користь людям і на користь державі. По-друге, справді скоротили, докладніше скасували харчування у школах. Раніше з 1 по 4 клас усі школьники отримували це безплатне харчування, але на копійки, там ніякий пирожок, булочка, гарбата, щось таке. Але все ж таки це було, і школьники не залишалися голодними. Тепер раптом, після того, як ухвалили новий бюджет, менавіта з 19 студеня це відбулося, в перший день після новогодніх школьних канікулів. І без попередження, без підрихтовки, тому і це викликало певні протести обурення, Кличко пообіцяв це вже обновити, але почали збирати гроші з батьків, а у батьків так само не шмат зараз грошей, тому що ситуація в Україні вельми напружена. І це соціальний протест. Чекається, що з 1 лютого недзі удвоя виросте кошт проїзду у київське метро і вогулі у транспорті громадським. Але Кличко це поки що притримлює, це дата не обвещена, щоб людей не дражніть. Тому певна база для цього протесту є, але люди розуміють, що йде війна, і ніхто ладить ніякі демонстрації, скликати новий Майдан, прозвіти ось обставини, не збирається. А малі акції, іменовіта потребування потлумачить, де гроші, що з ними, що робить влада, ось це причина таких акцій. Я тут особливого впливу московських агентів не бачу, і у нормальній свободній державі це нормальні з'яви.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Обламійка. Головні теми програми. Росія може заліти Білорусь горілкою. Про таку небезпеку заявив сьогодні на пресовій конференції начальник управління Державного митного комітету Павел Лобачов. Сьогодні год по смерті білоруського політика і громадського діяча, засновальника фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадія Грушового. У Мінську відкрили його меморіал. Суддя Світлогорського районного суду Володимир Степанов відхилив позов до райвиконкому від громадського активіста, інваліда першої групи Юрія Ляшенки на заборону пікету на центральній площі. У штогодовій справоздачі Freedom House об захованні політичних і громадянських свободов Білорусь віднесена до групи країн «Горшая з горших» разом з Китаєм, Туркменістаном, Узбекистаном, Суданом і шерегом африканських деспотіїв. До годовини з дня смерті білоруського політика і громадського діяча Геннадія Грушового сьогодні у Мінську відкрили його меморіал. Гэта сад каля царквы ў гонар іконы Божай Маці ўсіх тужлівых радасць на вуліцы Прытыцкага ў Мінску. Сад быў заснаваны ў 10-ю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы з ініцыятывы Геннадзя Грушавога, які хацеў такім чынам ушанаваць памяць ахвяраў найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы. На ўгодкі Грушавога з Нямеччыны прыехалі ягоная жонка і дзеці. Наш корэспандэнт Ігар Карней пагутарыў судавой Геннадзя Грушавога Ірынай Грушавой. Ірина Львовна, нагадаю найперш нашим слухачам і читачам, що 26 красавіка 1996 року громадяни півтора десятка країн посадили у Мінську 100 фруктових деревів, які стали живим пам'ятником ахвярам Чорнобиля. Виглядає, що тепер гэта і своєсаблівий помнік Геннадію Владимировичу, який приклав вялізні особисті намагання, каб зменшить наступство катастрофи, принамсі для білоруських дітей.
Провела більше 40 лет рядом з цим чоловіком. Последні 25 лет ми вместе многих людей закрутили. Ну і надо сказати, що у нас вийшло дуже красиве діло по результатам і по процесу самому, не без сложностей всякого. Ну, однако, люди сумели в самом деле и найти силы, и радость, и надежду. И вот этот сад посадили на десятилетие Чернобыля. Не просто какой-то памятник, камень поставили, а именно сад, который растет, за которым ухаживать необходимо. То есть это частичка жизни, живое, плодоносит, цветет. Это тоже очень красивая, светлая идея, которая воплотилась. Мы всегда говорили, что наши дети Чернобыля, которых мы поддерживаем, помогаем им. Это тоже своеобразный сад надежды. Мы вкладывали в этот сад, заботились о нем.
А як это насамрэч запустить маховик доброчинного фонду, идею якого подтримали больше за два десятки краинов?
Ну, по жизни всякое же бывает, да, сложности всякие там, искусы, люди к счастью, не к счастью, из разных кусочков состоят. Все в нас намешано. Ну вот, а он умел вытащить вот это лучшее в человеке. И сегодня поражаюсь. И тогда я, конечно, пыталась в ногу идти, но такой размах, не боялся вот глобусно все это раскручивать, огромное количество людей в это вовлекать, как полководец расставлял все это и все держал в голове и всех подбадривал. Не знаю, большой человек просто был. Был и хотелось бы, чтобы наш опыт работы с ним, жизни вместе с ним, для других тоже был вот этой надеждой, что можем мы, люди, мы можем. Молодые, которые сейчас подрастают, не так опускать руки и сказать, что все, что мы, ну что мы можем в этой жизни. Этот опыт сегодня надо сохранить, и поэтому я бы хотела, чтобы мы собрались в этом саду надежды, помянули Геннадия и поговорили, и почувствовали вот эту надежду.
Здесь явятся в саде надеи новые элементы шанования памяти Геннадия Грушевого.
Мы поставили уже скамью памяти в октябре. Там стоит груша Грушевого, которую посадил он вместе с нами, привезенная из Германии специально для него в десятилетие Чернобыля. Мы на нее мы такие ленточки завязываем всякий раз, когда туда приходим. Там уже такая хорошая тропинка, добрая такая протоптанная. Я говорю, сюда не зарастет народная тропа. Мне было очень приятно это видеть. Ну и мы сделали два таких больших постера. Во время нашего пребывания с детьми хотим сделать такую доску мемориальную с двух сторон. Сад надежды имени Геннадия Грушевого, оно называется, описание просто, что вот тут груша и вот место памяти. А с другой стороны история сада, как мы его сажали, там и отец Игорь Коростылев, он же, тогда он был членом правления у нас, вместе мы все это сажали и планировали, и, наверное, Зданевич уже и забыл, а ведь он план для сада делал в свое время, тогда еще в 95-м году. Каждый как-то приложился туда, и этот сад, я единственное, что не объявил ли его таким заповедником оппозиции, запретят туда приходить, что у нас, в принципе, возможно.
Ирина Львовна, ці мяркуецца неким чином распаўсюдзіць заповед Геннадия Грушевого, який был обнародован уже после его смерти?
Текст, который я написала для этой доски памяти, туда мы поставили заповед Геннадия, и он тоже говорит о том, что последствия Чернобыля — это государственная задача. Государство не должно закрывать глаза на то, что происходит. Мы взяли этот заповед, туда поместили. Такое, ты пришел в сад надежды имени Геннадия Грушевого, стоишь перед грушей, привезенной из Германии специально для создателя Белорусского благотворительного фонда детям Чернобыля. Так и этот живой сад надежды, так и фонд Геннадия Грушевого был своеобразным садом надежды для детей, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Потом он умер от лейкемии, разделив чернобыльскую судьбу многих своих соотечественников. С его уходом и фонд прекратил существование, но остались люди. Более полумиллиона белорусских детей, отправленных фондом на оздоровление в десятки стран мира. 23 страны. 600 тысяч детей. детей вот на сегодняшний день. И сад Надежды на территории храма носит имя Геннадия Грушевого. Здесь с мыслью или молитвой о нем ты можешь повязать ленточку на его грушу в память о человеке, имевшем мужество, тяжелое для его страны время, не терять надежды и вдохновлять своих соотечественников и их друзей в мире на изменение своей жизни к лучшему. Ну, такой текст.
А як маркуете, можно было пожыццявіць добрачынный проект с подобным размахом цяпер, праз чвэрцьстагоддзе?
Сегодня в людях возбуждается сейчас неблаговение перед жизнью. Ищется любой повод, как бы разделить людей между собой. Если мы, например, 20 лет работали под лозунгом «гуманитарное сотрудничество – это будущее мира», а не гуманитарная помощь, как некоторые слышат слово «гуманитарное сотрудничество», как собака на колбасу реагирует, то это сотрудничество людей на благо этого мира. 21 страна, не просто люди вдруг сидели и думали, вот мы сейчас будем с белорусами сотрудничать. Простые люди, не государственные, но с государственным мышлением они ездили в эти страны, они работали, агитировали, объясняли, почему нужно. Это уникальный совершенно процесс вот сегодня издалека, в каком-то смысле даже немножко невероятно при той бюрократии, которая существует и в Европе, и в Беларуси, при той такой литургии, неверии, безнадёги. Я, например, долгое время говорила, что надежда в стране безнадежности, так называла свои выступления. А все-таки есть надежда, живет она. И она в чем? В людях, в нас, в том, что мы делаем.
Тяжко усвядомить, что человек, який ратовал найперш малых белорусов от наступства радиации, онкологии, сам стал ахвярой этой страшной хворобы. До речи, ці не апошняя великое интервью до черговой годовины Чернобыля Геннадий Владимирович дал свободе. Тады склалось уражение, что як бы отчувал близкости жить развязки.
Очень гордо ушел, по-геройски, можно сказать. Последние полгода понял, что уже очень быстро болезнь пошла, мы ничего не могли сделать. И даже тогда, после вашего интервью, через буквально 2 недели у него второй инфаркт, операция на сердце, с массой удивительных событий. Это, вот, кажется, Бог его очень любил, и другой человек уже давным-давно погиб. Наши не захотели делать операцию. А оказалось, какой-то канадский профессор в это время. Он сказал, я сделаю. И он сделал операцию. И после этого он еще в июле приехал сюда к нам в Берлин. А потом опять, это же все догоняет. Воспаление легких, и то, и другое. И он еще нашел силы все-таки приехать вот на Новый год. И 2 недели мы тут прощались, можно сказать. Ну, они светлые были, потому что человек такое существо. В одной части головы он как бы понимает, что это вот последний раз. А с другой стороны, он это полностью забывает. Эти 2 недели не были трауром каким-то там или слезами, там, стенаниями. Это было радостно и очень хорошо.
Зудовой Геннадий Грушавого Ириной Грушавой гутарил наш корреспондент Игор Корней. А зараз эссе Владимира Орлова про Геннадия Грушавого с серии «Имены свободы».
«Имены свободы» – особо белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. «Имены свободы» представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Геннадий Грушевый. Народился 27 липня 1950 года в Менску. Помер 28 студеня 2014. Так само в Менску. Похованный на столичных полночных могилках. Чи легко чвертьстагоддзе быть своеобливой визитовкой у державы в десятках краинов? Особливо, коли вы не просто мельгаете на саммитах, конференциях и фестивалях, а шукаете допомогу миллионам людей, что трапили в беду. Отказ на это питание мог дать Геннадий Грушевый, человек, имя якого в нашей краине ведал бодай кожный. И он был философом, доктором наук, доследовал историю философии и громадско-политичной думки Заходней Европы и Беларуси часов отражения светництва. Боль за 40 годов выкладал родный альма-матер в Белорусском державном университете. Основной науковой працей у Грушевого лечится оказионализм Николя Мальбранша, французского философа, який оригинально переиначил учение Декарта. Але сталося так, что в белорусской истории Геннадий застанется не своими науковыми студиями, а дякуючи тому, что отклавши их, взялся ратовать целую нацию. У гэтым для его полягала наивысшая философия. У 89-м он узначалил Чернобыльский комитет Белорусского народного фронта, одним из организаторов якого был. Праз год грошовий, уже депутат Верховного Совета и сябра оппозиции БНФ перетворил комитет у доброчинный фонд детям Чернобыля. Есть люди роздуму, дотично философа лепей сказать вздумление, люди деяния и люди вынику. Геннадь отповедал усім гэтым характеристикам, але найперш ён, заменяючи собой целые министерства, комиссии да комитеты, был человеком фантастичного вынику. Не медики, а філёсаф Грушевы здолеў звернуть увагу Европы и свету на масштабы Чернобыльской катастрофы и необходность ратовать генофонд найбольш потерпелой краины. За период деятельности фонду гуманитарную допомогу от его отримали больш за 2 миллиона жыхароў Беларуси. Только за первые 10 годов Украину было увезено на полмиллиона доляров медикаментов. Сотни тысяч наших детей прошли реабилитацию и оздоровление за мяжой, побачивши опрочалекование и житё в вольном свете. Мо якраз гэтая причина державные структуры поглядали на фонд, як на конкурента. У другой полове 90-х, праз погрозу арышту, и сам Геннадь мусил, як жартовали коллеги, на целый год з'ехать на оздоровление в Німеччину. На прес-конференции, якую Грушевы скликал в снежне 2012-го, аккурат у той день, коли 23 года тому первая группа детей полетела лековаться за мяжу, и он поведомил, что фонд детям Чернобыля, спыняя працу. Мы повинны были поднять это провинциальное громадство надеянно связанную с самодопомогой, с тем, как ратовать своих детей властными силами. И мы того досягнули. Пришел час інших деянів и інших проектов. А последний раз мы бачилися з ним в узком коле, где обмерковывалась идея скликания другого конгрессу у оборону незалежности. Я не ведал, что уже несколько годов Геннадь хворый на лейкемию.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. «Имены свободы» представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Обламейко. Головные темы программы. Россия может залить Беларусь горелкой. Про такую небезпеку заявил сегодня на прессовой конференции начальник управления Державного мытного комитета Павел Лобачев. Сегодня год по смерти белорусского политика и громадского деяча, засновальника фонду «Детям Чернобыля» Геннадия Грушевого. У Менску открыли его мемориал. Судья Светлогорского районного суду Владимир Степанов отхилил позов до райвыканкаму от громадского активиста, инвалида первой группы Юрия Ляшенки на заборону пикету на Центральной площади. У штогодовой справоздачи Freedom House об захаванні политических и громадянских свободов Беларусь отнесена до группы краин «Горшая с горших» разом с Китаем, Туркменистаном, Узбекистаном, Суданом и шерегом африканских деспотиев. Аналітыкі расійскага інстытуту стратэгічных даследаванняў, якія настойліва раілі Владзіміру Пуціну ўварвацца ва ўкраіну, цяпер заклікаюць яго зрынуць Лукашэнку. На гэта звярнулі ўвагу амерыканскія палітолагі. Цяпер побач са мною студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, што гэта за інстытут і якія рэкамендацыі ён дае Крамлю?
Ну, найперш трэба сказаць, відаць, што гэты інстытут, расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў, уваходзіў у склад службы знешняй выведкі Расіі, а цяпер ён робіць аналітычныя распрацоўкі на замовы адміністрацыі прэзідэнта Расіі. І вось былы супрацоўнік інстытута Александр Сіцін у сваім фейсбуку даволі падрабязна выклаў прадстаўлены інстытутам Крамлю аргументы. Гэта тычылася найперш наступу на Украіну. Вось, скажам, пісалі яны, што Захад слабы, баязлівы, прагны дзеля нафты і газу праглыне анексію Крыму і вайну ў Донбасе, таксама як праглынуў раней ваенныя дзеянні ў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Масавыя настроі на ўсходзе Украіны, у тым ліку Харківе і Марыуполі, накіраваны на уз'яднанне з Расіяй, пісалі аналітыкі. І далей я цытую: шляхам стварэння альтэрнатыўнай экспертна-грамадскай думкі і абапіранне на супрацоўнікаў спецслужбаў Украіны, а цяпер і Беларусі, бо ў любым выпадку для расійскіх інтэгратараў на чарзе менавіта яна, можна стварыць моцны прарасійскі рух, здольны не толькі ўздзейнічаць на грамадскую думку, але изменить политику и керавництво этих краин у потребным России керунку. Конец цитования. У даденном выпадку я цитовал Александра Сытина, мается на увазе не просто снять все отхиление до лады Александра Лукашенко, але вогуле аннексия Беларуси вот с опорой как раз на певных людей в спецслужбах теперешней Беларуси.
Сергей, а чому американские аналитики лічать меркаванне Российского института стратегических исследований относно магчимой змены керівництва Беларуси вартими уваги?
Скажем, аналитик Пол Гобл звертає увагу на то, что у канчатковым вынику Беларуси и Украина будут европейскими державами, у той час, как Россия не досягнет этого статуса николи, и Россия будет утримливать Беларусь. Потом это институт, это створение службы внешней выведки, а Путин, как и сам офицер КДБ, он больше доверяет своим колишним коллегам. Потом Путину подобается гулять в такую великую геополитичную гульню, где он сам уявляется ему самому ведущей фигурой, как раз аналитики этого института подкладывают именно такую модель. И по-третье, это самое главное, пишет американский аналитик Пол Гобл, гэты институт выпрацаваў тую самую модель, якая потым была скарыстаная ва Украіне. І гэта дае падставу сур'ёзна ацэньваць магчымасць уплыву гэтых людзей на вышэйшае расійскае кіраўніцтва. Таму, лічыць амерыканскі аналітык, Лукашэнка мае падставы турбавацца ў самай бліжэйшай будучыні, ну і, напэўна, таксама і іншыя лідары краін, якія былі калісьці часткай расійскай імперыі, таксама маюць неабходнасць патурбавацца. Гэта, нагадаю, была думка амерыканскага аналітыка Пола Гобла.
Дякую, Сергей. Сергей Навумчык расказваў пра расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў. А зараз фрагмент сённяшняй перадачы «Кафе Европа».
Добрый день. Сегодняшний гость «Кафе Европа» Нина Хрущева, российско-американский литературознавца и политолог, профессор международных отношений во университете «Новая школа» в Нью-Йорку. У 1987 году она закончила Московский университет по специальности «Российская мова и литература». Потом выехала в Злучаные Штаты Америки, где отримала докторскую ступень у Колумбийском университете. У Америцы Нина Хрущева выдала две книги, одну про Владимира Набокова, а другую про Микиту Хрущева, який был ее дедом и прадедом. Як гэта магчыма, каб Микита Хрущев был одночасова чиимсь дедом и прадедом, запытаете? Оказывается, магчыма. Нина Хрущева, унучка Леонида Хрущева, найстарейшего сына Микиты Хрущева, то бок биологичная правнучка былого советского правадыра. Коли Леонид загинул у Другой Сусветной войне, Микита Хрущев юридично удочарил ягоную двухгадовую дачку, будучую маму Нины. Таким чином Нина стала юридичной унучкой Микиты Хрущева. Ну, это и высветление семейной ситуации Нины Хрущевой – самый тяжкий момент у нашей сегодняшней передачи. Далее будет все легко и, сподяюсь, больше зразумело. Нашу размову с профессором Хрущевой я начал от питания про Владимира Путина. Вы написали у одним со своих опошних артикулов, что Владимир Путин не имеет потребы в ГУЛАГу в России. Поводле вас, Путин потребует только хитро выкористовывать страх и пробачение, как заховать свою владу. Ці такая формула цалкам тлумачыць высокую популярнасць Путіна сярод расейцаў?
І так і не. Яму патрэбны нейкі гулаг, яму патрэбныя арышты, яму трэба пераследаваць некаторых людзей. Я пісала пра Алексея Навальнага, антыкарупцыйнага юрыста, які з'яўляецца адным з найбольш вядомых апазіцыянераў у сённяшняй Расіі. Путіну трэба пераследаваць некаторых людзей у Расіі вось такім чынам. Але ён не патрабуе гулагу, у якім сядзелі б мільёны, як гэта было ў часы Іосіфа Сталіна. Папулярнасць Пуціна тлумачыцца не ягонай патрэбай мець або не мець гулаг, а тым, што ён падае Расію як вельмі моцную і важную дзяржаву, чаго заходні свет ад зайздрасці не хоча прызнаваць. Так што Расіі трэба паказваць сябе моцнай перад тварам сваіх ворагаў. Але самое важное, я думаю, то тое, что после распаду Советского Союза и узыходжання у Владимира Путина российцев стало магчыма трымать у цуглях без колючего дроту. Мы просто побудовали гулаги у своих головах.
Our own Гэта быў фрагмент сённяшняга выпуску перадачы «Кафе Европа», а зараз па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Цяпер ідзе палеміка, збіраюцца подпісы, а нават ушчатыя судовыя справы за тое, каб у расейскай мове паслядоўна ўжывалася форма «Беларусь», а не «Беларусія». Юрыдычная падстава для ўжывання формы «Беларусь» у афіцыйных дакументах ёсць. Гэта рашэнне Верховнага Савету з 1991 году пра тое, што новая назва дзяржавы на іншыя мовы перадаецца ў транслітарацыі з мовы арыгіналу. Рашэнне перадалі дыпламатычным парадкам іншым дзяржавам і ў міжнародныя арганізацыі. Ангельскамоўны свет адрэагаваў вельмі хутка і ўжо ў 91 годзе пачаў ужываць форму «Беларус» замест ранейшае «Белоу Раша», а то і «Вайт Раша». Прычым не толькі ў афіцыйных дакументах, але і ў звычайнай моўнай практыцы. Аднак што да іншых моваў, то назва нашай краіны ў іх дасюль перадаецца па-рознаму. У бальшыні моваў германскай групы яна такая. Па-шведску
– «Вейтрэсланд».
Па-ісляндску
– «Квітэрусланд».
Па-нідэрляндску
– «Вейтрэсланд».
І ўрэшце па-нямецку
– «Вейтрэсланд».
Выразна чуваць першую частку. Яна супадае са словам «белы» ў гэтых мовах. І другую, добра пазнавальную – «Русланд», што ў гэтых мовах значыць «Расія», «белая Расія». Найбольш аўтарытэтны нямецкі слоўнік «Дуден» прызнае слова «Беларус», але азначае яго так. Уласная назва, прынятая ў афіцыйнай міжурадавай карэспандэнцыі, абазначэння для краіны «Вайс-Русланд». Інакш кажучы, нарматыўным і агульнапрынятым застаецца апошняе. У паўночных суседзяў, літоўцаў, бытуе дзве назвы. Афіцыйная – «Балтарусія», што зноў-такі азначае дасловна «белая Расія», і абсалютна непаўторная «Гудія». Слова архаічнае, хутчэй за ўсё звязанае з назвай германскіх плямёнаў «готаў», што калісьці прайшліся тут з поўначы на поўдзень, і азначала яно ў літоўскіх гаворках «іншаплямянца». А паколькі бліжэйшыя іншаплямянцы гэта беларусы, то і замацавалася такая назва, але афіцыйна не прынятая. Латышы называюць нашу краіну «Балткрывія». І хаця ў слове чуваць міла нашаму вуху «крывіцкі корань», але гістарычна, хоць з нашага гледзішча памылкова, латышы перанеслі найменне бліжэйшага да іх славянамоўнага племя крывічоў на расейцаў. Расія – «Крывія». Значыць, і па-латышску мы – «белая Расія». Аналагічна па-эстонску, па-фінску, па-вугорску ці то-венгерску, па-турэцку, па-грэцку – «Леўкорусія». Цікава, што генетычна і геаграфічна няблізкія мовы, як могуць зберагаюць блізкасць да нашае саманазвы. Гэта ўсе кельцкія, ірляндская, шатландская, гэльская. Гэта японская, якая не рыфмуецца з назвай Расіі ў гэтай мове. Але назвы блізкіх краін часта адносяцца да так званых традыцыйных імёнаў. Гэта значыць, сфармаваліся вельмі даўно і на ўласнай глебе. Так мы называем краіну «Дойчланд» – «Нямецчына», або на лацінскі лад «Германія». «Мадзярорсаг» – для нас «Вугорщина», або на польскі лад «Венгрія». Тая ж Грэцыя в арыгінале «Эллада» ці «Эллас». Так што і нашую зямлю – маюць права зваць традыцыйна, але загвастка ў тым, што традыцыі перадаваць менавіта назву «Беларусь» у іншых мовах да 20-га стагоддзя практычна не было. І яе механічна раскладаюць на два карані і паасобку іх перакладаюць, замацоўваючы асацыяцыю з Расіяй. На агул жа назвы краін, як правіла, не перакладаюцца. Нават «Бераг слановай косці» пару дзесяцігоддзяў таму ў нас пачалі зваць «Кот дэвуар», захоўваючы французскі ўзор. Вярнуўшыся да нашай праблемы, калі ўжо так хочацца захаваць белы колер у назве, другі корань маглі б перадаваць сапраўды традыцыйна. У заходнееўрапейскіх мовах нашыя землі з ранняга сярэднявечча звалі таксама «рутэнія», па-лацінску «рутэнія альба», то бок «белая». «Рутэнія» – гэта гістарычная Русь, але ні ў якім разе не Расія. Называюць жа Чарнагорыю па-лацінску «Монтэнегро» у бальшыні еўрапейскіх моваў. Вядома, кожная мова мае права на свае гукавыя ды словаўтваральныя асаблівасці. У гэтым сэнсе ўкраінцы, як мне здаецца, зрабілі прадумана. Яны памянялі датулешнюю «Белорусію» на Білорусь. Гэта значыць, і зберагли характерную рысу свае фанетыкі і пазбеглі рыфмавання з Расіяй, Росія па-украінску. Але, скажам, славянскія мовы былой Югославіі называюць нашу краіну Белорусія ці падобна. Па-чэску, славацку, кашубску, на сербалужыцкіх мовах будзе б'еларуску ці аналагічна. Усе такія назвы там суадносяцца з назваю Расіяі. Так што праблема не толькі ў расейскай мове, на факты якой мы тут рэагуем больш эмацыйна, і таму, што яны вялікія ў сэнсе памеру суседзі, і таму, што яны былыя калінізатары, а значыць, мелі б з большай пашанай ставіцца да нашых тапанімічных пажаданняў. Зрэшты, калі самі будзем шанавацца як народ, тады іншыя пачнуць прызнаваць і шанаваць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гэта была перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. І на заканчэнне гэтай гадзіны песня Юрія Несцяренкі «Мора зімы».
Белое море зімы отплывае на шове. І в хвалях сумётах знікают за нами следы. Хоть здоров не важно, и треба вертаться по нове. Услитые в осеньским шерым дождем городы. Под этим безмежным, бездонным, як броится небом. Одиная наша, каханая наша земля. Едем на берег, упевших протали на берег, и дыхая хлебом на полные груди роля. Над морем зимы так высоко проглянула зорка. Не было стрё, скированной с небыту стрелы. А мы доживем, доплывем до лесного солку. И станем буштином опошняя кропка смолы. И на воскресенье.